Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2018. gada 3. māja sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Vitāliju Orlova, Jelenas Lazarevas, Artūra Rubika, Raimonda Rubika, Andreja Klementjeva iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Par lūdzu rezultātu. Par 32 pret 3 atturas 47 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Edvarda Smiltēna, Mārtiņa Šīca, Jāņa Ruka, Jura Viļuma, Ivara Brīvera iesniegto likuma projektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Mārtiņš Šīcs.
Godātie kolēģi, Latvijas pensijas sistēma, kura ir atzīta par labu pasaulē, ir saskārusies ar virkni problēmām, kuru dēļ viņai nāksies veikt zināmas izmaiņas. Un viena no lietām, kas satrauc pensionārus, satrauc sociālo darbvietu komisijas un citus cilvēkus, ir tas, ka uz pensionāru līdzekļiem pensiju fondu līdzekļiem, kas glabājas valsts kasē, tiek lāpītas valsts kases un citas valsts kases problēmas un nesaņemam procentus. Tai skaitā otrais pensiju līmenis vairāk kā 7 miljonu eiro katru gadu tiek ieskaitīts budžeta papildināšana un nenonāk pensionāru rīcībā. Šis projekts piedāvā grozījumu uz pensionāru labklājības uzlabošanai to pensionāru, kuri zaudējuši savu laulāto. Un šis likums parāda, ka pensionāri, kuri fondēto pensijas sistēmas dalībnieki un sasnieguši vai sasniegs pensionāšanas vecumu, uzkrāto pensijas kapitāla daļu, kas uzkrāta līdz dalībnieku nāves dienai, arī var tikt pievienoti pārdzīvošā laulības pensijas kapitālam, kas būtiski varētu uzlabot pašu cilvēku investīvas un uzkrāto naudas nonākšanu otru pārdzīvojušo pensionāru dzīves līmeņu uzlabošanai. Lūdzu balsot par šo priekšlikumu nodot finansu un budžeta komisijai.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts fondēto pensiju likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 1 atturas 48 likuma projekts komisijai nav nodots. Prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Darba kārtībā prezidija ziņojums lēmuma projekts par 10748 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par pašreizējā skolas gaita uzsākšanas vecuma saglabāšanu turpmāko virzību. Un vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Arvīdam Platperam.
būtu vēlams šo ieslēgt šodienas kārtībā.
Vai jums ir iebildumi par šī lēmuma projekta iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tad deputātam Platperam nav iebildumu vai kādam citam deputātam ir iebildumi? Nevienam deputātam nav iebildumi, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Prezidija ziņojums par atvaļinājumu piešķiršanu par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Aleksejam Laskutovam šā gada 3. maijā. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Alekseja Laskutova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. maijā. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saima. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana. Deputāti Ivara Zariņa, Jāņa Urbanoviča, Andra Morozova, Artūra Rubika, Vitālija Orlova, Igors Zujeva, Raimonda Rubika, Sergeja Ptapkina, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova pieprasījums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par Latvijas Republikas valdības rīcības atbilstību Latvijas tautas interesēm, īstenojot subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Veikos Polītis.
Jo cienījumā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Šodien saistībā ar OIK opozīciju vaino ekonomikas ministru Arvilu Ašarādenu un partiju vienotību. Taču opozīcija nevēlas atcerēties, ka tieši Valdis Dombrovskis valdība jau tālē 2012. Gadā, lai nepieļautu elektroenerģijas cenu kāpumu, sāka OIK sloga mazināšanu. Jau kopš 2012. Gada netiek piešķirts jaunas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietveros. OIK fiksēts 26,79 eiro pa megavatu apmērā, kas iekļauts arī vairāku pēdējo gadu valdību deklarācijās. Novērsta elektrostaciju pārkompensācija, nosakot maksimāli pieļaujamo peļņas normu 9% apmērā. Visbeidzot, par 75% samazināts atbalsts Latvenergo TEC stacijām, kurš bija viens no nozīmīgākajiem faktoriem OIK sistēmas sagraušanā. No 2018. Gada 1. janvāra ir mainīts OIK finansēšanas modelis, maksājumu sadalot divās daļās – pēc elektroenerģijas patēriņa un pēc pieprasītās pieslēguma jaudas. Tas viss nodrošinājis ne tikai OIK izmaksu noturēšanu 26,79 eiro pa megavātu apmērā līdz 17. Gadam, bet arī OIK samazināšanu gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām no 2018. Gada 1. janvāra, vienlaikus nodrošinot valsts budžeta līdzekļu ekonomiju 70 miljonu apmērā. OIK reforma ir viens no rūpniecības atbalsta programmas pasākumiem, kas jau ir devis pozitīvu rezultātu. Šodien elektroenerģijas cenas Latvijas apstrādes rūpniecības ražotājiem ir konkurētspējīgas. Energointensīviem uzņēmumiem OIK izmaksas ir zemākas nekā Lietuvā, Igaunijā un arī Polijā. Prognozējams, ka apstrādes rūpniecības kopējais ietaupījums gadā būs aptuveni 8 miljonu eiro. Nesen 24. aprīlī ministru kabinets atbalstīja vēl vienu pasākumu OIK maksājumu samazināšanai, novirzot šim mērķim akcijas sabiedrības Latvenergo virspeļņa 78,9 miljonu eiro apmērā. Līdz ar to prognozējams, ka obligātā iepirkuma komponente no pašreizējiem 26,79 eiro par megavatu samazināsies līdz 22,68 eiro par megavatu, kas ļaus iedzīvotāju maksājumus par OIK samazināt vismaz par 13%. Darbs pie šī risinājuma vēl norit, izmaiņas varētu tikt īstenotas no šī gada 1. jūlija. Jau nedēļu strādā ekonomikas ministra Arvila Ašarādena izveidota augsta līmeņa darba grupa elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājuma sistēmas atcelšanai. Darba grupa līdz 1. augustam sagatavos obligātās iepirkuma komponentes un subsidētās elektroenerģijas sistēmas ietekmes uz tautsaimniecību izvērtējumu un priekšlikums OIK kā maksājuma mehānismu atcelšanai. Sagatavos arī priekšlikums atjaunojamo energoresursu nozares efektīvai darbībai pēc OIK maksājumu atcelšanas. Vēlos vēlreiz atkārtot ekonomikas ministra Arvila Ašarādena pozīciju. OIK, kāds tas ir šodien, ir fundamentāla, nacionāla un makroekonomiska kļūda, kas ir jālabo. Šodien nepieciešama stingra politiskā griba, valdībai jālem par OIK kā gāzes grīdā ekonomikas paliekas izskaušanu. OIK kā iedzīvotāju un uzņēmēju maksājums ir jāatceļ, bez jebkādas tolerances pret negodīgiem ražotājiem, tā vietā izveidojot tādu atjaunojamās enerģijas ražošanas mehānismu, kas atbilst sabiedrības interesēm gan šodien, gan arī nākotnē. Visbeidzot, grib teikt, ka opozīcijas pieprasījuma komisijai iesniegtie jautājumi numur 33 šķērsvīta P12 dokumentu numurs 4658 ministru prezidentam bija adresēti ministru prezidentam Mārim Kučinskim, nevis viņa biedram un ekonomikas ministram Arvilam Ašarādemam. Pieprasījuma komisija, izskatot šo pieprasījumu, konstatēja, ka tas ir noraidāms un aicina augsto Saeimu arī noraidīt šo pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Iveram Zariņam.
Labdien, kolēģi! OIK nebija kļūda, un jūs to labi zināt. OIK ir labi plānota un ilgi īstenota afēra. Jā, OIK ir politiski piesekta afēra, kura projām tiek turpināta, pretēji tam, kas sabiedrībā tiek stāstīts un apgalvots. Kā teiktu Gobanis, ir trīs galvenās lietas, kurām kā Mihauzens ar viem varoņdarbiem lielās ekonomikas ministrija. Viens tās ir ekonomikas ministrijas veiktās pārbaudes stacijās, 39 stacijas, kuras pusgada tiek pārbaudītas, no kurām 25 vispār nav, un no septiņām tikai vispār ir noslēgta realizācijas līguma, bet ekonomikas ministrija projām nespēja pateikt, cik no šīm stacijām ir strādājošas un kad beigsies pārbaudes. Otrs, ministra kamata noteikumi pieminētie, kuri steidzami tika pieņemti un visai sabiedrībai tiek pasniegt kā barga cīņa, kā mēģinājums cīnīties ar laika nelikumībām, bet patiesībā, ja jūs iepazīstat ar šiem noteikumiem, jūs redzēsiet, ka tieši otrādi. Šie noteikumi ir steigšus pieņemti, lai pašu galvenās, lielākās, plašākās krāpniecības varētu turpināt piesekt un jūs varētu nepārbaudīt. Plus, lai steidzami varētu legalizēt ekonomikas ministrijas kontēner schēmas, kuras ekonomikas ministrija tas, ko atklāja žurnālisti savā izmeklēšanā par šīm pļavām, kur it kā nekā nav, bet patiesībā pēc ekonomikas ministrijas dokumentiem tur stāvot elektroenerģijas stacijas. Tad, nu lūk, tas bija arī steidzami, kāpēc bija vajadzīgi šī kabineta noteikuma. Trešā lieta pieminētais atbalsts par 80 miljoniem, nu lieliski vienkārši. Paņem visu mūsu naudu un gādīgi ieskapē oikistiem, lai viņi būtu labi pabaroti. Valdībai gadiem nepietiek naudas zinātnei, nevar atrast lūgtos 20 miljonus un saka, ka varbūt pēc 3 gadiem jūs viņus dabūsiet, bet šeit oikistiem uzreiz 80 miljoni ņemiet un esiet labi paēduši. Tā vietā, lai izmantot kaut ko 1 miljonu no šī visiem 80 miljoniem un vienkārši uztaisītu reālas pārbaudes un tādā veidā OIK slogu samazināt uz visiem laikiem, nevis tikai uz vēlēšanām, uz vēlēšanu gadu. Nu, un, protams, par darba grupu, kurai pieskārās, tas ir atsevišķs stāsts. Šodien mēs izskatām kārtējo pieprasījumu. 15. pēc kārtas pieprasījums šī laikā, kopš tiek īstenota parlamentārā pāraudzība par ekonomikas ministrijas varoņdarbiem saistībā ar OIK. Tik tiešām šis pieprasījums tika vērsts premjerministram, nevis ekonomikas ministram. Un, Spolīškungs, mēs neko nevainojam ekonomikas ministriju. Vienkārši pilnīgi ne par ko nevainojam. Mēs vienkārši prasījām premjeram paskaidrot šī situācija, kāpēc ir bijusi šāda valdības rīcība. Premjers neskāpēc izvēlējās neatbildēt uz šo pieprasījumu, bet deliģēja to ekonomikas ministram. Par ko tad ir šis pieprasījums? No sākuma es izstāstīšu lietas būtību vienkārši, un pēc tam izvērstāk jau ar tiesību normām pamatošu to. Tātad, kolēģi, šis ir pieprasījums par ļoti nopietnu niansu visā šī OIK afērā, kas uzskatāmi parāda, ka šī OIK afēra bijusi politiski piesekta un joprojām, diemžēl, turpinās. Konkrēti, runāja par to, kad, ko mēs esam noskaidrojuši savā parlamentārajā izmeklēšanā, kad šis OIK sloks visai sabiedrībai 10 gadus ir bijis nelikumīgs. Un šodien es ar faktiem jums to pierādīšu. Šim pieprasījumam mēs veltījām veselas 3 pieprasījuma komisijas sēdes. Un visu šo 3 pieprasījuma komisijas sēžu laikā ekonomikas ministrija tā arī nespēja nosaukt nevienu tiesisku argumentu. Lai parādītu nevienu tiesību normu, kas pamatotu valdības rīcības tiesiskumu un atbilstību sabiedrības interesēm. Konkrēti, tātad, ko nosaka Eiropas Savienības tiesību normas? Eiropas Savienības tiesību normas nosaka, kad, un to nosaka Eiropas Savienības līgums par Eiropas līgums par Eiropas Savienības, par darbību Eiropas Savienībā. Kad valsts atbalsts, izņemot atsevišķus konkrētus gadījumus, Eiropas kopējā tirgu nav pieļaujams. Ja dalību valsts vēlās īstenot šo valsts atbalstu, tad šis valsts atbalsts tai vispirms ir jāsaskaņo ar komisiju un jāsaņem tās akcepts. Ja šāds valsts atbalsts tiek īstenots bez saskaņojuma ar Eiropas komisiju, Eiropas Savienības tiesību normas skaidri nosaka, ka šāds atbalsts ir nelikumīgs. Savukārt, tas nozīmē, tas rada tiesiskas konsekvences, gan iziet no Eiropas Savienības tiesību normām, gan arī no šīs konkrētās dalību valsts tiesību normām. Attiecībā uz Latviju, ja mēs runājam konkrēti par OIK, tad 2007. Gadā Latvija atvēra elektroenerģijas tirgu. Tas nozīmē, ka no 2007. Gada uz Latviju attiecībā uz elektroenerģijas tirgu attiecās šīs Eiropas Savienības prasības. 2007. Gadā Latvija jau sniedza savu atbalstu konkrētiem komersantiem šī tirgu. Tas nozīmē, ka šis atbalsts Latvijai bija jāsaskaņo ar Eiropas komisiju, ko Latvija sāka darīt tikai 2015. Gadā un tikai 2017. Gadā saskaņoja šo atbalstu. Eiropas komisijas lēmumā par šo OIK Eiropas komisija pasaka konkrētas lietas. Pirmkārt, viņa pasaka, ka OIK ir valsts atbalsts. Šis valsts atbalsts jums bija jāsaskaņo, šis valsts atbalsts nebija saskaņots, jūs esat pārkāpuši Eiropas līgumu par Eiropas Savienības darbības 108. Panta 3. Punktu. Turpmāk tekstā es runāšu līgums vienkārši un pants, lai nevajadzētu šos visu garo teikumu seikt. Eiropas komisija saskaņo ar Latviju šo atbalstu. Konkrēti pasakot šī savā lēmumā, šīs divas lietas, ko es minēju, tātad, kad bija pārkāpts šis punkts, un otrs ir, ka saskaņojums tiek dots, ņemot vērā to informāciju, ko Latvija ir sniegusi. Konkrēti, Latvija pati, lai saskaņotu šo atbalstu, paziņoja Eiropas komisijai, tātad, par šī uzņēmās no savas puses saistības, kādā veidā viņa neutralizēs, kompensēs šo nelikumīgā atbalsta diskriminācijas sekas attiecībā uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tas ir tas tieši, ko Eiropas komisija arī pasaka savā šinī lēmumā, savā saskaņojumā, kāpēc viņa saskaņo šo atbalstu. Jo viņa viņu vērtē tieši no šīm Eiropas Savienības kopējā tirgus normām. To viņa konkrēti arī pasaka savā lēmumā 98. Punktā. Tikai šauri skatoties to un ņemot vērā to, ka Latvija ir apņēmusies kompensēt šī nelikumīgā atbalsta diskriminējušās sekas attiecībā pret Lietuvu un Igauniju, veicot investīcijas apmēram 100 miljonu apmērā, lai kopējā Eiropas enerģētikas tirgus stiprināšanā, tad Eiropas komisija neiebilst tālāk par to visu. Savukārt, ja mēs skatāmies tālāk, kas attiecās uz pašu dalību valsts saistībām, tad šī gadījumā nelikumīgs atbalsts, viņš paliek, un šeit sāk darboties konkrētas tiesību normas, kuras nosaka, kas tālāk ar to visu būtu darāms. Proti, Eiropas Savienības tiesību normas pasaka, kaut ja šis atbalsts ir bijis ticis saskaņots, viņš joprojām paliek nelikumīgs, tātad 10 gadus viņš bijis nelikumīgs. Un tālāk, to arī skaidri nosaka, lai tas nebūtu tā, ka tā ir mana interpretācija, ir speciāla regula, Eiropas Savienības regula numuru 1589, kas ļoti skaidri, attiecībā par nelikumīgu atbalstu, kas ļoti skaidri pasaka, kas ir nelikumīgs atbalsts. Nelikumīgs atbalsts, un es jums nolasīšu šo definīciju, nelikumīgs atbalsts ir atbalsts, kas ieviests pārkāpjot šī panta, to un to punktu, par ko mēs runājām. Tad skaidrs, tas ir nelikumīgs atbalsts. Tālāk, uz to norāda ir Eiropas komisijas tiesu lēmumi. Tie ir entie. Es viņus varu nosaukt vairāk, tie ir C672/13, C354/90, C276/04, un tā vēl var turpināt un turpināt. Tad ļoti skaidrs, tad šis fakts ir skaidrs, ka atbalsts ir bijis nelikumīgs 10 gadus. To apstiprināja arī Finanšu ministrija. Tālāk, ko nozīmē šī situācija, kā būtu jālīpojas dalību valstīm? Ir speciāls izdoti dokumenti, tiesību normas, ar kurām Eiropas komisija pasaka, kā šī situācijā vajadzētu rīkoties. Konkrēti, tas ir rokas grāmata valsts atbalsta procedūrām, kas ir konkurences departamenta darba dokuments, kurš pasaka, kas ir nelikumīgs attiecībā par nelikumīgo atbalstu, kāda būtu tālāk rīcība. Un konkrēti, viņš pasaka, ka ja ir kvalificēts 9. Pants, pasaka, ja ir kvalificēts, ir noteikts, ka ir nelikumīgs atbalsts, tas var radīt nopietnas konsekvences saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Nacionālās tiesas ir pienākums pārtraukt šādu nelikumīgu atbalstu vai pat pieprasīt tā atgriešanu. Un tālāk ir konkrēti noteikts komisijas, lai ka jāskatās ir komisijas paziņojums par valsts atbalsta tiesību normu piemērošanu valstu tiesās. Konkrēts dokuments un es atkal nosaušu konkrētas normas. Un šie pienākumi, kādi ir valstu tiesām, ir sekojoši. Valstu tiesu rīcībā esošie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir, ja mēs runājam par šo nelikumīgu atbalstu. Punkts A. Un tas ir 26. Pants šī dokumentā, ko es minēju. Punkts A. Nelikumīga valsts atbalsta izmaksāšanas novēršana. Punkts B. Nelikumīgā atbalsta atgūšana neatkarīgi no sadarības. Tātad neatkarīgi no tā, ka viņš ir bijis saskaņots, Eiropas komisija ir atzinusi, ka viņš ir saderīgs ar Eiropas kopējo tirgu, ja viņš ir bijis nelikumīgs, un mēs zinām, ka viņš 10 gadus ir bijis nelikumīgs, tad viņu var pieprasīt atgriezt. Punkts C – nelikumīga atbalsta procenta atgūšana. Punkts D – konkurenta un citu trešo personu zaudējumu atlīdzināšana. Tās ir visas tās lietas, kuras varēja pieprasīt. Un tā vēl var turpināt. Hokeja terminoloģijā runājot, šī kolēģa ir spēle vienos vārtos. Ir pilnīgi skaidrs, ko varēja darīt ar šo IK. Taču pretēji šiem faktiem, ko darīja mūsu valdība, viņa visu šos laiku mums stāstīja, ka ar OIK mēs neko nevaram darīt, kad OIK tas ir vienkārši sloks, kas mums ir jāvelt, jo ir šie tiesiskās paļāvības principi, kas aizsargā šos saņēmējus. Lai gan mēs konkrēti redzam, ka patiesībā šie tiesiskuma principi strādā tieši pretējā virzienā. Vēl vairāk, es jums varu pateikt, ka šī pašā dokumentā komisijas paziņojums par valsts atbalsta tiesību normu piemērošanu valstu tiesībās. 32. Punkts skaidri pasaka, ka no Eiropas kopienas tiesu pastāvīgās judikatūras izriet, ka nelikumīga atbalsta guvējs principā nevar izmantot tiesisko paļāvību. Tas tādēļ, ka rūpīgs uzņēmējs būtu varējis pārliecināties par atbalstu, kur viņš ir saņēmis, vai tas ir bijis paziņots. Tad kolēģi vispār nekas nestrādā. Šeit varēja vienkārši vienos vārtos šo stāstu sen jau izbeigt vai sakārtot tā, lai tas būtu atbilstoši sabiedrības interesēm. Tā vietā visus šos gadus mums ir stāstīts, ka ar OIK slogu neko nevar darīt, un tas ir jāturpina vilkt. Tas uzskatām parāda, ka šī bija politiski piesekta afēra visus šos gadus. Vēl viena svarīga nianse, ko es gribēju pateikt, kad Eiropas komisijas lēmumā, ar kuru tika saskaņots šis un atzīst, ka tas bija šis pārkāpums, un kur izrēja, ka šie 10 gadus OIK ir bijis nelikumīgs, Eiropas komisijas lēmumā ir norādījis, ka Latvija ir atteikusies no savām tiesībām saņemt šo lēmumu latviešu valodā. Nacionāla apvienība, ko jūs par to teiksiet? Tātad tās ir rūpes par latviešu valodu, kādu jūs savā valdībā esat īstenojuši. Kāpēc jūs esat pieļaujuši to, ka šis lēmums tiek slēpts no sabiedrības, netiek tulkots latviešu valodā? Atbilde ļoti vienkārša, jo šīs tiesības pieprasīt šo nelikumīgu atgriežamo atbalstu ir iespējams 10 gadu un 10 gadu noilgums. Tas nozīmē, katrs gads, kurš iet, par vienu gadu samazinās šī iespēja viņu atgriezt. Un tad, protams, pēc 10 gadiem, kad būs pagājuši 10 gadi, var teikt, vai, bet mēs nemaz nezinājām, ka tā varēja darīt. Un tas ir tas plāns, acīm redzam, kas būtu noticies. Tātad šīs nelikumīgi atgrieztais atbalsts, nelikumīgi par šo laika periodu, kurā šis atbalsts ir bijis nelikumīgs, tie ir 1,8 miljardi, ko mēs esam samaksājuši. 1,8 miljardi. Jautājums, kā interesēs tas viss ticis darīts? Ekonomikas ministri tā arī nespēja. Kā es teicu, sniegt nevienu pašu argumentu. Mēs trīs komisijas sēdes nācām no rīta, lai runātu par šo pieprasījumu. Ekonomikas ministri nespēja pateikt nevienu argumentu, nevienu tiesību normu, kas pamatotu valdības rīcības tiesiskumu un atbilstību sabiedrības interesēm. Vienīgais, ko viņi varēja piesaukt, tas ir savu preses relīzi, pilnā nopietnībā, uz kuru viņi atsaucās, kurā viņi pateica, ka viss jau esot kārtībā. Atvainojiet, bet tā nav neviena tiesība norma. Šodien šeit es jums nosaucu konkrētas tiesību normas. kuras parāda, ka šis pieprasījums ir bijis pamatos. Un ja jūs šodien balsosiet pret šo pieprasījumu, tā arī nespējot dot nevienu argumentu, jo projām nespējot dot nevienu argumentu, kāpēc jūs viņu noraidat, tad jūs ar šo balsojumu atkal pierādīsiet vienkārši to, ka šis ka OIK joprojām ir politiski piesekta afēra, kas joprojām tiek turpināta. Un viss, kas tiek darīts nevis reāli, lai šo OIK slogu tiktu galā un lai to risinātu sabiedrības interesēs, bet patiesībā, lai turpinātu to piesekt. Aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, es tomēr aicinātu kolēģis, kas pārsāv komisiju runāt komisijas vārdā, bet nevis no saimas tribīnes vēstīt kādas partijas slavinošu runas un stāstīt, ka vienotība jau no pirmsākumiem ir bijusi pret OIK sistēmu. Diemžēl komisijas vārdā ziņotājs par konkrēto pieprasījumu varēja pateikt tikai vienu, ka pieprasījums ir noraidīts, vairāk neko. Par tiem jautājumiem, kurus tika skatīt komisijā, netika runāts. Spolīškungs minēja, ka tā bija strateģiska un makroekonomiska kļūda. Bet ja ir pieņems kļūdas labot. Kā mums šobrīd valdība pēc ekonomikas ministrijas ieteikuma ir labojusi šo te kļūdu? Publiski tiek paziņots to, ka mēs visi tiekam atbrīvot no maksājumiem par OIK, ja, bet šos te maksājumus veiks Latvenergo no savas peļņas, kas nozīmē absolūti to pašu tikai no citā skatījumā. Tāpēc, ka Latvenergo peļņa tiek sadalīta kādā veidā, daļa aiziet uz attīstību, daļa tiek nodot valsts budžetā. Respektīvi, mēs tāpat sabiedrību turpināsim maksāt par OIK sistēmu. Kāpēc ir notikusi šī te it kā viedokļa maiņa? Acīm redzot, tāpēc, ka ģenerālprokurors ir iesniedzis prasību Satversmes tiesā. Un, ja viņš ir iesniedzis, tad visticamāk ir visas cerības uzskatīt, ka tiesa apmierinās šo te prasību. Un tagad ir pirmsvēlēšana laiks, nu tad katrs mēs sāksim stāstīt. Spolīškungs, tad, ja jau jūs tik aktīvi aizstāviet vienotības veidolu, tad jau jums būtu jāsaka ar to, ka pie OIK sistēmas pamatiem ir stāvējuši jaunā laika vai vienotības ekonomikas ministri. Tie paši ministri, kuri iepērkot, vedot pārunas ar Krievijas gāzes kompāniju, Maskavā neskāpēc piedāvāja lielāku cenu nekā piedāvāja Krieviju viņu pārdot. Tad jau jums būtu jāatzīst arī kļūdas, ka jūsu ministri bija tie, kas noveda līdz kliņķim nacionālos bruņotos spēkus vai izvaroja praktiski visu iekšlietu sistēmu. Kā rezultātā tika nolikvidēta vienīgā mācība iestāde, kādu Latvijā gatavoja policijas darbinieks. Mēs jau varam atcerēties arī to, kādā veidā bijusi parlamenta vadītāja nokļuva atpakaļ parlamentā, caur rādāt acis un kā tika mānīts pa labi pa kreisi. Tad tā būs tā politika. Bet atgriežoties pie komisijas pieprasījuma, tad runājiet pēc būtības. Zariņa kungs jau konkrēti pamatoja to diskusijas pamatu, kas skāra Eiropas komisijas lēmumu, kurš sasauv no divām daļām. Viens to, kas skar Igauniju Lietuvu un risinājumu, kam piekrīt Eiropas komisija, un otrs ir nacionālais, ar kuru jātiek mums pašiem galā. Diemžēl mēs līdz šim 10 gadu garumā ar to neesam tikuši galā. Ekonomikas ministrija visu laiku izvairās nosaukt atbildīgās personas, kas ir bijuši atbildīgas par pārbaudēm, kontrolēm un tā tālāk, par lēmumu pieņemšanu. Un visu laiku mēs ceram, ka lēmumus pieņems un pie atbildības saugs tikai ģenerāla prokuratūra. Bet ir divas sadaļas. Ģenerāla prokuratūra var saukt pie atbildības, ja ir konkrēti likuma pārkāpumi, un cilvēks ir noziedzies pret valsti. Cita lieta, ka ģenerāla prokuratūra arī viss izmeklēšanas laikā, lai cik tur talentīgi izmeklētāji nebūtu, nevar sniegt padomus parlamentāriešiem, kādā veidā attīstīt Latvijas valsts ekonomiku. Ar to būtu jānodarbojas it kā speciālistiem. Par to mēs arī runājam komisijas sēdē. Es un vēlreiz atgādinu pieprasījumu būtību. Pieprasījumu būtība ir ļoti vienkārša. Mūsu vēlme ir bijusi vienmēr ļoti elementāra uzklausīt ekonomikas ministru Saeimā, lai viņš sniedz savus skaidrojumus par šo izveidojušo situāciju. Un ir absolūti nesaprotam, kāpēc ekonomikas ministrs visu laiku no tā izvairās. Aicinu atbalstīt pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātei Astrīdai Hariju.
Godātā Saima, es arī darbojos pieprasījuma komisijā un regulāri iepazīstos ar visiem dokumentiem. Paldies arī kungam par šo aktīvo darbību un šī jautājuma aktīvu nepārtrauktu kustināšanu, bet Zariņa kunga taisnība ir arī otra puse taisnības. Un Eiropas komisijā savā atzinumā ir norādījusi, ka patiesi tā ir pretlikumīga darbība no Latvijas puses nesaskaņot šo atbalstu elektrības ražotājiem, bet tādā veidā, ka tā nav ievērota procesuālā kārtība, un tas nav pretrunā ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Kā arī ir norādījusi, ka viņa nepieprasa Latvijai kā dalībvalstī šo komerc atbalstu elektroražotājiem atgūt, tas ir pašas dalību valsts lēmums. Konkrēti Latvijas valdība pieņēma lēmumu izveidot darba grupu un skatīt OIK sistēmu pēc jēgas un būtības, norādot arī to, ka ekonomikas ministri ir uzsākusi auditu un tie, kuri patiesi šo darbību veic, kā Zariņa kungs norāda, apēras līmenī, tiem arī šis tiek pārtraukts un ceru arī, ka tiks pieprasīts šis nelikumīgi samaksātais, šī nelikumīgi samaksātā komponente, bet tie elektrības ražotāji, kuri to ir darījuši leģitīmi Latvijas valsts likumdošanas ietvaros godprātīgi, kura skaitā ir arī ļoti daudzu pašvaldību siltuma apgādes, ražotāji, kas ir devuši atbalstu iedzīvotājiem tieši tādā veidā, ka sakārto siltuma enerģijas avotu un to pārdot par pieņemamām cenām iedzīvotājiem, tad visu šo, kā Zariņa kungs, afēru mēs nevaram nodēvēt par afēru, jo starp negodprātīgiem komersantiem ir liela daļa godprātīgo komersantu. Līdz ar to, iepazīstoties ar Eiropas komisijas atzinumu, mēs komisijā patiesi noraidījām šo pieprasījumu un aicinu to arī noraidīt Saeimā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi! Tātad, kamēr pats ar savām acīm neredzēsi, tikmēr neticēsi. Man bija tas gods aiziet uz šo pieprasījumu komisiju un tieši klausīties un dzirdēt šos argumentus, kāpēc šis pieprasījums tiek kārtējo reizi noraidīts. Cienījamie kolēģi, šis ir 38. pieprasījums, kurš šajā sasaukumā, šajā komisijā ir noraidīts. Brigmaņa kungs. Mēs vismaz esam ieguvuši mazu procenta kauna sajūtu, jo deputāts Brigmans vairs nekāpja šīs tribīnas un vairs nav ziņotājs par šiem pieprasījumiem, kas tiek atteikti. Argumenti, lai atteiktu šos pieprasījumus, jo šis konkrētais pieprasījums jau Zariņš bija muļājies jau trīs dažādas sēdes par šo pieprasījumu komisiju. Argumenti bija tādi, un Zariņa kungam bija viens jautājums, kurš ir atbildīgs? Komisijā sēdēja ekonomikas ministrs ar kaut kādiem saviem palīgiem no ministrijas, un viņš nosauca cilvēku, kurš nedzīvo Latvijā, viņš ir nu, cilvēks, kurš arī nerunā latviski, viņš arī nerunā krieviski, bet viņš ir atbildīgs par šo te OIK ieviešanu pirms 10 gadiem, bet tā nebija Vēbers kundze, un Latvijā neviens par to nav atbildīgs. Kā Harju teica, ļoti daudz likuma paklausīgi un ļoti labi komersanti ir tikai ieguvējuši šajā afērā 10 gadu laikā. Malacis Harju, aplausi. Man ļoti abēdināja tas, ka nevienam no šiem deputātiem, kas nobalsoja par šī pieprasījuma noraidīšanu, tai skaitā Harju, Spolītis, Brigmanis, viņa sekretāre vai vietniece, bijusi kultūras ministra, kā bija vārds?
Nebalsoja.
Pareizi viņa nebalsoja, bet kā bija vārds?
Tur bija debatas kaimīkums.
Helēna Demakovs jau šeit nav. Tā tad bija pārpratus vispār pieprasījumu būtību, jo viņa domāja, ka pieprasījums ir atkal par Ašrādena kunga demisiju. Kad mēs pieprasījām, kad bija šeit te pieprasījums par Ašrādena kunga demisiju, tad Ašrādena kungs solīja skaidrot situāciju, nevis neskaidrot. Komisijā šī situācija netika skaidrota, un arī šeit parlamentā sabiedrībai nav iespēja uzzināt, kas ir noticies ar OIK. Jūs vairākums šajā komisijā noraidat šo pieprasījumu. 38 reizes. Atbildīgs ir cilvēks, kas nedzīvo Latvijā. Manuprāt, tie visi ir meli. Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu, lai attiecīgie cilvēki sniegtu atbildes oficiāls uz šo te pavisam loģisko pieprasījumu par OIK afēru Latvijā. Paldies jums!
Vārds deputātam Valdim Kalmozolam.
Labdien, brāļi, mās! Manuprāt, ir vienošanās starp vienotību un saskaņu. Izdarīt visu, lai deputāts Ivars Zariņš būtu nākamajā Saeimas sasaukumā. Man arī patīk, ka mēs jau Ivaru labu laiku pazīstamies, un otru es arī aicinu balsot par Ivaru Zariņu. Un principā man patīk šī vienošanās, kur vienotība dara visu, lai Ivars Zariņš būtu nākamā Saeimas sēdē. Balsojiet par Ivaru Zariņu.
Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Es runāšu, kolēģi, īsi, tikai jums visiem informācija, kas saka, daudz jau runāts un daudz populismu, un daudz, kas saka, punkti tiek rāti vēlēšanā, bet te ir savs fakti, ja. Tātad mūsu komisija saņēmusi ir vēstuli no galvenās krimināla policijas pārvaldes organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldi, des par to, kad ir uzsākts krimināla process šajā jautājumā, un šeit arī ir, tiek izskatīti konkrētie fakti, viņi tiks pārbaudīti, es ceru, tiks atrastas vainīgās personas, viņas tiks sauktas pie atbildības, un tā būs konkrēta lieta, konkrēta pārbaude, un tātad, kolēģi, esat informēti.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Paldies kolēģiem, kuri ir cenšies iedzināties šī pieprasījumā, sekoņam līdzi. Paldies, jo sieviši Harju kundzei, kur to cenšās darīt. Harjo kundze, jūs apstiprināt visu to, ko es šeit teicu no šīs tribīnes. Tad tik tiešām Eiropas komisija ir lēmusi par divām lietām, kā jūs pareizi to atzīmēt. Viens, par to, kad ir Latvija pārkāpusi šo Eiropas Savienības darbības līgumu par Eiropas Savienības darbības 108. Panta 3. Punktu. Tā ir viena lieta. Un kā mēs to noskaidrojam, konkrētas tiesību normas pasaka, ka tas nozīmē, ka viņš ir nelikumīgs bijis. Un otra lieta pasaka, ka tomēr pamatojoties uz iepriekš minēto novērtējumu, to, ko es jums stāstīju, visu to garo stāstu par Lietuvu, Igauniju, par tām visām pārējām lietām, tā ir nolēmusi necelt iebildumus pret atbalstu, norādot pamatojumu, ka tas ir saderīgs ar iekšējo tirgu. Tik tiešām tas tā ir. Par to nav strīds. Un par to drīzāk var uzteikt, par to, ka Latvija ir izdevies to saskaņojumu tomēr dabūt. Bet paliek šis fakts par šo nelikumību. Un šo nelikumību tālāk es jums izstāstīju konkrētas Eiropas Savienības tiesību normas, ko viņas nosaka šī gadījumā, kādas sekas no tā iestājas un kas dalību valstī būtu jādara. Un konkrēti vēlreiz es jums nolasīšu tātad, lai paliek protokolam. Tātad konkrēti ir komisijas paziņojums par valsts atbalsta tiesību normu piemērošanu valstu tiesās. Tātad tieši šis gadījumos, kad valsts tiesa saskaras ar nelikumīgi piešķirto atbalstu, tas ir tas, par ko mēs runājam šiem 10 gadiem, tai ir jānodrošina visas šās nelikumības tiesiskās sekas saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Mūsu tiesību aktas ir komerc atbalsta kontrolas likums, kurš pasaka, ka nelikumīgs atbalsts nedrīkst būt, un tas ir atgriežams. Tātad, tālāk, valsts tiesai principā ir jāpiespiež labuma guvējam pilnībā atmaksāt nelikumīgo valsts atbalstu. Rīkojums par nelikumīgu atbalsta pilnīgu atmaksāšanu ietverts valsts tiesas pienākumā aizsargāt prasītāju, un tālāk tas var būt, piemēram, konkurence, tas var būt tie, kas mēs esam maksājuši, individuālās tiesības atbilstīgi šī līguma tam konkrētajam pantam. Tādējādi, ko skaidri nosaka tālāk, svarīgs tālākais teikums, tādējādi šis valsts tiesas atgūšanas pienākums nav atkarīgs no atbalsta pasākuma sadarības ar šo līguma pantu. Tas ir tas, ko es jums mēģinu ļoti skaidri un tieši ir pateikts. Tas ir tieši Latvijas gadījums. Un mans pieprasījums bija par to. Valdība, ja jūs to visu zinājat, kāpēc jūs klusējāt, kāpēc jūs to neizmantojat, lai šo situāciju sakārtotu, tieši pretēji tam, visus šos gadus jūs centāties piesekt šo politiski piesekto aferu. Un, kad es saku, ka tā OIK ir afēra, es šeit pirmkārt domāju politiķus, nevis tos komersantus, un tik tiešām bija daudz komersantu, kuri godprātīgi paļāvās, tam visā gāja iekšā, un iekrita šī afērā. Viņi ir otrā pusē, tajos cietušos visdrīzāk izrādīsies. Pateicoties tam, ka tā bija politiski piesekta afēra, kura, diemžēl, joprojām turpinās. Šodien es jums noteicu konkrētas, nosaucu konkrētas Eiropas Savienības tiesību normas, kuras nosaka, kas bija jādara šī situācijā. Pretarguments es neesmu dzirdējis, nevienu tiesību normu, nekas netika nosaucis. Nav neviena, tā ekonomikas, un arī ekonomikas ministrija nespēja visu šīs pieprasījuma komisijas sēdes nosaukt nevienu argumentu, nevienu tiesības normu, kas pamatotu valdības rīcības tiesiskumu un atbilstību sabiedrības interesēm šī situācijā. Tieši otrādi, mēs redzam, ka viņi ir bijuši pilnīgi pretēji, vērsta uz šauru interešu grupas materiālā labuma gūšanu, uz visas sabiedrības rēķina, turpinot sabiedrību maldināt. Un, ja kāds šeit nāks, lūdzu nosauciet konkrētu tiesību normu. Pretējā gadījumā ar savu balsojumu jūs apliecināsiet, ka jūs turpināt politiski piesaikt šo afēru.
Debates slēdz, vai komisijas vārdā ir kas piebilstam ziņotājam, ne? Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņa, Jāņu Urbanoviču, Andra Morozova, Artūru Rubika, Vitāliju Orlovu, Igoru Zujeva, Raimondu Rubika, Sergeju Potapkinu, Jāņu Tutina, Ivana Ribakova pieprasījumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par Latvijas Republikas valdības rīcības atbilstību Latvijas tautas interesēm īstenojot subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 40 atturas 11 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienējamie priekšsēdētāji, godējami deputāti, skatām likuma grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā ir iesniegti divi priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis parlamentārais sekretārs Putra, finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Putra, komisija viņu ir atbalstījusi, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otro priešlikumu ir iesniegusi finanšu un budžeta komisija, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Ines Lībiņa Ignere, Hosam Sabu Meri, Lolita Čigāne, Inci Dalderis, Andrijs Matīs, Ines Laizāne, Kārlis Sežāns, Nelija Kleinberga, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un iekļautajā likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Tā tad ir iebildumi. Un mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdzes darba kārtībā, tajā iekļaujot likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 20 atturas nav. Lēmums pieņemts. Likuma projekts sēdzes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu elektronisko sakaru likumā trešais lasējums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Brīd cienījām priekšsēdājas kundas godājumie kolēģi. Strādājām ar grozījumu elektronisko sakaru likumā numur 1102 LP12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija sagatavoju un izskatīju šo likuma projektu trešo lasījumu. Kopumā tika saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu sagatavoja pati komisija un tas komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot piektais ekonomikas ministra Arvila Ašrādena priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 5 priekšlikumus, kolēģi aicina atbalstīt likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Valters Dambe.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, skatam likuma projektu grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā trešajā lasījumā. Ir saņemti 28 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no deputāta Kalnozola neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien! Es vēlētos nolasīt bērnu tiesību aizsardzības likumu 4. pāntu. Trešo punktu. Bērnu orientācija uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtība vieno sabiedrības individuām galvām vērtībām. Fakti. Pēc pēdējās tautas skaitīšanas vairāk kā 30% bērnu neaug ģimenē. Tātad mēs esam divkosīgi. Vienu viens puses runājam, ka tā ir galvenā vērtība, liekam to likumā iekšā, un otrs puses praktiski mēs to ignorējam tāpadās, kā tagad sēžam un prāpājam, jo bērni tas nav svarīgākais. Bērni nav balsotāji mums. Bērni pa mums nebalsos. Tāpēc prieš kam par viņiem rūpēties un cīnīties? Tāpēc man šis priešlikums, lai mēs skaidri definējam, kas ir bērnu ģimene. Jo mums nav šī skaidrā ģimene, kas ir bērnu ģimene, tad arī paliek šis, kā sakot, likums gaisā karājoties. No vienas puses sakām, ka ģimene mums bērniem ir galvenā vērtība, no otras puses praksa rāda pavisam kaut ko citu. 120 tūkstoši bērnu mums aug ne ģimenē. Trešā daļa mūsu Latvijas bērns.
Debates slēdzu vai pirms balsojuma ziņotājs ko piebildīs?
komisijā priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 3 pret 69 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī no deputāta Kalnozola komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Šis arī viens būtisks jautājums par bērnu nošķiršanu. Faktiski ļoti daudz Latvijā bērnu tiek nošķirti no ģimenes. Faktiski bērni tiek izmantot kā tāds ierocis savstarpējo attiecību kārtošanā. Tāpēc mani priešlikumi ir to, lai novērstu šādu situāciju, lai mēs savus bērnus noliktu priekšpusē, un ka bērni galvenais nevis ierocis, ar ko ieriept savam, kā sakot, otrajam vecākam savas emocijas izlikt uz ārā. Un faktiski šeit definīcija ir skaidrāk, lai tiešām, pat tiešām, kas do to brīdi notiekās, lai mēs saprastu, ka tā ir nošķiršana no ģimenes. Atņemot vienu vecāku bērnam, tā ir nošķiršanas no ģimenes. Uz doto brīdi mūsu juridiski tā neformulē. Viņi uzskata, ja bērnam ir viens vecāks, tad viņš nav nošķirs no ģimenes.
Debates slēdzu vai ziņotājs ko piebildīs?
Komisijā priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 1 pret 71 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums arī no deputāta Valda Kalnozola un netika komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Šis mans priekšlikums arī ir tendēts uz to, lai mums bērni būtu galvenais, lai mēs nebūtu divkosī, kas vienā brīdī saka, ka bērni mums ir galvenais un faktiski savās darbībās mēs viņus noliekam, kā es daudzreiz esmu teicis, ka bērni mums ir seksa blakus produkts. Žēl, ka mūsu sabiedrībā bērni ir seksa blakus produkts, ja? Faktiski, ko es ielieku iekšā, šeit ne tikai bērnu tiesības ir, ja? Uz doto brīdi arī tā problēma, kas mums saistās ar bērniem, ir tas, ka bērniem ir tikai tiesības, nav pienākumu. Un arī bērni interesēs. Ja? Bērni, ne tikai bērnam ir tiesības, bet arī mūsu sabiedrībā jāstrādā bērni interesēs. Kas iepriekšējā likuma formulējumā ir tāds neizprotams? Ir uzrakstīts tā ļoti interesanta formulējuma – sabiedrības interesēm atbilstošas vērtības. Es atkārtoju, mūsu sabiedrībai ir tikai viena vērtība – nauda. Nav citu vērtību, dārgie kolēģi. Tāpēc man šeit bija priešlikums uzrakstīt, kādas ir šīs sabiedrības vērtības, uz ko mēs audzinām bērns. Uz šobrīd mēs audzinām bērns ar vienu vērtību – nauda. Nākamais. Šeit ir punkts vinēts iekšā pa veselīgu dzīvesveidu. Uz doto brīdi mūsu veselības aizsardzības sistēma absolūti nav domāta par veselības aizsardzību. Mūsu veselības aizsardzība ir tikai slimība ārstēšana un nekas vairāk. Pēdējā, kas sakot vēl, šeit es savos priešlikumos ieliku ar iekšā, ka bērnam nav tikai tiesības, bet arī pienākumi. Mēs esam galīgi aizmirsuši, ka mūsu bērniem ir jāciena arī kāds. Šeit arī runa par cieņu pret vecākiem, pret ģimeni bērnu. Uz doto brīdi mēs audzinām bērnus ar vienām tiesībām un vienu vērtību – naudu. Un šeit ir skaidri noteikts. Ja mēs gribam, ja mēs rakstām likumā iekšā, ka mums jāaudzina bērnu uz ģimenēm, uz ģimenes vērtībām, tad mans priekšlikums ir tendēts uz to, lai patiešām mums ģimene būtu pamatvērtība, nevis vienkārši sauklis, ko vēlēšanās izmantot.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piemilstams? Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 3 pret 74 atturas 4 priekšlikumus nav atbalstīts.
Arī ceturtais deputāta Kalnozola priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Sākam debatas svars deputātam Valdim Kalnozolam.
Ja mēs gribētu ruski iedziļināties, kāpēc ir problēmas mums valstī, gan tiesu sistēmā, gan ir bērnu tiesība aizsardzība jomā, tad mēs esam ierakstījuši iekšā, kā jābūt zināšanām. Mēs nezinām, kāpēc ļoti labi saprotam, ka tam cilvēkam, kas vada lielo lidmašīnu Airbus, nevajag ne tikai būt zināšanas, bet viņam arī vajadzīgi būt iemaņas un pieredzes. Un lai tu vadītu lielo Airbusu ar simtiem cilvēku uz piloti, tev vajag arī iziet šo būt pieredzēju lidot vispār ar lidmašīnu. Mums liekas, ka bērni tāds seksa blakus produkts, un pietiek ar to, ka kādam ir kaut kādas zināšanas, kurums viņš var apgrūt, un lai viņi tur ņemās. Tāpēc mans priešlikums, lai arī būtu prasmes, tāpatās, kā mēs uzskatām, ka lielās lidmašīnas pilotam ir jābūt arī prasmēm vadīt šo lidmašīnu, ne tikai zināšanām.
Debatas slēdzu. Debatas jau bija slēgtas. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nē, nav ko piebilst.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 2 pret 74 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 5. deputātu Kalnozola priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas svars deputātam Valdim Kalnozolam.
Daži deputāti lūdzu, lai es paskaidroju, kādas starpības starp lielo lidmašīnu un parasto. Tad lielā lidmašīna ir tās lielās lidmašīnas, kur vairāk simti sēž piloti. Ja? A maznās ir tāda kā cesna, kurā sēž pilots un viņa blakus sēdētājs. Ja? Tad tam, kur ir piens lidotājs, tur pietiek ar zināšanām, lai braukt. Bet lai paņemtu lielo lidmašīnu, ir vajadzīgi prasmes, ir pieredze sēdēt pie šīs mazās lidmašīnīs. Un arī šeit ir runa par to, ka būtu vēlams, lai mūsu tiem cilvēkiem, kas lemj pa bērniem, nav ne tikai zināšanas, bet arī prasmes to darīt.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Cienījamie deputāti, pirms kāda laika jūs mani ētikas komisijā sodījāt par to, ka es teicu, ka deputāts Kalnozols iespējams ir traks. Tagad es saprotu, ka man iespējams ir bijusi taisnība. Lūdzu neatbalstīt nevienu priekšlikumu no šī deputāta. Paldies jums.
Kaimiņu kungs, man jums ir jāizsaka aizrādījums par ētikas kodeksu ievērošanu. Un debates slēdzu. Godātie kolēģi, aicinu runāt par priekšlikumiem pēc būtības, vai par šo konkrēto priekšlikumu ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu, balsosim par 5. deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 77 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
7. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. deputāta Kalnozola priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es viņu šo priešlikumu noņem, bet tā kā es izmantošu laiku, man prasīja iepriekšējā sarunā, es teicu, ka bērni seksa blakus produkts. Es tagad paskaidrošu, kāpēc bērni seksa blakus produkts. Tāpēc, ka mēs nerūpējamies par bērniem, mēs sagatavojam, izveidojam bērnus, bet arī brīdī, ka viņš ir jāizaudzina, mums ir viņi seksa blakus produkts.
Kalnozola kungs, jūsu priekšlikuma būtība bija pilnīgi cita, kas saistīta ar numerāciju, bet debatas slēdzu. Neatsauc.
Nu, komisijā nav atbalstīts un ierosina neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim. Nu, viņš teica, ka viņš atsauktu. Nē, viņš neatsauc. Kalnozola kungs, vai jūs atsaucāt savu 8. Tad 8. priekšlikums ir atsaukts.
9. labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Kalnozola priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Visi mani priekšlikumi ir galvenokārt, lai mēs bērns nolikt priekšpusē. Un lai šie cilvēki, kas ir saistīti ar bērniem, būtu izglītoti, zinoši un tā tālāk, lai nesmietos un nesmaidītu. 30% mums bērni aug bez abiem vecākiem. Es saprotu, ka tas... Es vēlreiz saku, es saprotu jūs. Mūsu bērni par mums nebalsos, viņiem nav tiesības balsot par mums.
Debates slēdzu.
Priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 2-73 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāta Kalnozola priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es atvainojos. Es pievienosos šiem Lūkas vārdiem klauvējiet un jums taps atvērts. Es ilgi kāpšu uz šīs tribīnas tikmēr, kamēr mēs panāksim, ka Latvijā tikai 5% augs bez abiem vecākiem. Šeit ir runa par prasmēm, ko es piedāvāju, lai nav tikai zināšanas, lai ir arī pieredze cilvēkam, kas lemj par mūsu bērniem. Un ja mūs, lai mēs saprotam, kad arī tāds termīns ir kā dzīves gudrs cilvēks. Un šeit ir mēģinājums aizstāt ļoti dīvainu formulēm, kurš pasaulē nav neviens. Kas saka, ka nevainīga, absolūti tīra reputācija nav nevienam. Šeit ir definīcija par to, kādu es piedāvāju, lai tie cilvēki ir ar prasmēm, kas lemj par mūsu bērniem, lai viņiem ir zināšanas, lai nav tā, kas katrs, kas ir, manuprāt, smieklīgi, ka cilvēks, kurš pats nav izaudzinājis bērnu, lemj par citu bērniem. Cilvēks, kurš pats nespēja nodibināt attiecības, lemj par citu cilvēku bērnu, par citu cilvēku ģimenes attiecību. Manuprāt, tas ir smieklīgi. Ja jums tas neliekās smieklīgi, jums liekās smieklīgi. Man piedāvājumi, tam man ļoti žēl.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā bija ļoti garas debats par šo priekšlikumu, bet komisijā tas neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1-74 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
12. deputāta Kalnozola priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Vēlreiz uzsveru, ir dzīves gudri cilvēki, un mums ne tikai vajag tiem cilvēkiem, kas lemj par bērniem būt zināšanām, bet arī prasmēm.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, ko piebildīsiet? Lūdzu zvanu, balsosim par 12. deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2-65 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. deputāta Kalnozola priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Noņem šo priekšlikumu, jo šā gada sākumā beidzot tika pieņemts psihologu likums. Līdz šim brīdim, 2 gadi atpakaļ, kad bija izstrādāti šie likuma grozījumi, psihologu likums nebija pieņemts. Tikai šā gada sākumā mēs saņēmāmies un pieņēmām definīciju, kas ir psihologs.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
14. deputāta Kalnozola priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Šis ir viens dokuments, kurā bāriņtiesa un tiesa lemj par saskarsmi, bērnu lietām un tā tālāk. Šis ir viens svarīgs dokuments. Tāpēc man ir priekšlikums, lai šis svarīgais dokuments patiešām ir dokuments, nekā daudzos gadījumos ir sacerējums, kāda, es varētu tādā teikt, kāda dzīves nomocīta, dzīves sāpju pārpildīta cilvēka sacerējums, ko viņš aizliek uz tiesu, un pēc šīs tiesas tiek lēmts kaut kāds. Dažos gadījumos, ja tiesnesi ir tāds pats, tad tas tie lēmumi ir ļoti dīvaini un nesaprotami.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, ko piebildīsiet? Lūdzu zvanu, balsosim par 14. deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 73 atturas 2 priekšlikumus nav atbalstīts.
15. deputāta Valda Kalnozola priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Mēs daudz kur sakām, ka arī vārdam ir spēks, tāpēc arī šī nosaukumā es vēlos ielikt iekšā, ka ne tikai tiesības, bet arī par rūpē, ka mēs rūpējamies par bērnu interesēm, ne tikai par viņu tiesībām, bet arī par viņu interesēm.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas pie... nav? Lūdzu zvanu, balsosim par 15. deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 72 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
16. deputāta Kalnozola priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Šis arī viens no maniem tādiem nopietniem priekšlikumiem, kas saistās ar bērniem un ģimenēm. Uz doto brīdi sistēma, kā tiek lemts pa bērnu likteni, kā viņš tālāk izdzīvs un cik viņam radīsies psiholoģisks traumas, kas faktiski vismaz manā pieredze 50% mūsu bāriņtiesas un tiesas sistēma rada psiholoģisks traumas bērniem, nedzēšams psiholoģisks traumas. Tāpēc šeit ir definīcija, lai tiesas un bāriņtiesas aiz muguras nelēmtu. Faktiski bērni ir ģimenes lietas. A faktiski uz doto brīdi ir tā, ka daudzi ar dzīvus neapmierināti cilvēki lemj par mūsu bērniem un par mūsu ģimeni. Tāpēc man priešlikumi, ka šīm iestādēm obligāti ir jāsadarbojas ar ģimeni pirms savos lēmumos. Un ka bērniem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Lūdzu zvanu, balsosim par 16. deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 71 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 17. priekšlikums ir saņemts no deputāta Kalnozola un pretēji labajai praksei un pretēji prezidenta teiktajam, ka uz trešo lasījumu nevajadzētu iesniegt kardināls priekšlikums, bet deputāts Kalnozols to ir izdarījis.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Manuprāt, mēs divos lasījumos skatām, un abi divi lasījumi ir ļoti būtiski. Un abos divos lasījumos mēs varam parunēties par saviem bērniem. Un šis ir ļoti svarīgs priekšlikums, kurš atbrīvo gan tiesas, gan pāriņu tiesas. Mēs faktiski noliekam uz to, ka bērnu vecākiem ir jāsadarbojās sev bērnu interesēs. Uz doto brīdi ir lieta tāda, ja mēs kaut kur esam saistīti ar šo jautājumu, kas saistīts ar ģimenes lietām, ka faktiski vecāks iesaista trešās personas, bāriņu tiesas un tiesas, un tiek tērēt valsts līdzekļi, lai tiek lemts pa mūsu bērniem. Tā vietā, lai vecāki paši atrisinātu savus domstarpības, un mūsu šis mans priešlikums ir ieekonomēt mūsu tiesas sistēmas laiku, naudas un līdzekļus. Ļoti būtisks priešlikums. Man ļoti žēl, ka deputāti negribēja komisijā viņu apspriest. Ļoti žēl, ka negribēja parūpēties, lai mums būtu mazāk izdevumu budžetā priekš tiesas sistēmām. Šis priešlikums tiek vērts tieši uz to, lai vecāki noliek savas emocijas un priekšpusē izliek bērnu primārās intereses. Man ļoti žēl, ka mums ir nav saistoši mūsu valsts budžets, kā viņš tiek tērēts, un ka man ļoti žēl, ka mēs komisijā negribējām pieņemt lēmumu, kas patiešām būtu bērnu interesēs un mūsu valsts interesēs.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā tad nav ko piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 2-68, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par 7. Panta izslēgšanu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Kalnozola priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Šis lēmums arī ir ļoti svarīgs. Man ļoti žēl, ka deputāti uzskatīja, ka mūsu valsts budžeta līdzekļi ir nenopietna lieta, ka mūsu bērni ir ļoti nenopietni un nepiestrādājam, neizstrādājam šo. Ja kādam bija pretenzijas, ka kāds inženieru celtnieku formulējums nav tik perfekts, es domāju, gan juridiskā daļa, gan mēs deputāti varējām viņu noslīpēt. Bet šis ir jautājums par to, kurš atrisinātu arī. Man liekas, ka Bērziņkungam būtu 100% jāpiek. Šis atrisināt, ka zvērināt tiesa izpildītā netiktu tērēt, iesaistīt šīs jautājumos. Šis mans priešlikums vienkāršotu viss, kas mums notiekās ar bērnu tiesībām. Ja? Jo uz doto brīdi ir situācija, ko mūsu likuma atbalsta, ka viens no vecākiem var uzurpurēt varu un būt zvērināt tiesa izpildītājs. Tā mans priešlikums ir, ka šāda situācija, ja kāds no vecākiem cenšas uzbrukt varu, būt zvērināts tiesa izpildītājs, viņam vienkārši nav iespējama. Vai izdarīt visu, lai viņi nebūtu iespējami. Ja? Uz doto brīdi tas, ka mēs negribējām šādu jautājumu pieļaut, ir atstāt to situāciju, kāda uz doto brīdi ir. Vecāki savā starpā strīdās, tiek izsaukt zvērināts tiesa izpildītāji, viņi pa brīvdienām brauc kaut ko darīt un kaut ko skatīties faktiski, ne bērni interesēs, ne valsts interesēs. Un šis likums parāda to, kas ir, ka bērni aug, galvenais, kā mēs audzinām bērnus ar savu piemēru. Bērni kopē mums, ja nav kāds no vecākiem. Ja dēlam nav tēvs, ko kopēt, viņš izauga zinām psiholoģisku traumu. Ja meitei nav tēvs, ar ko mācīties veidot pirmās attiecības, viņi iespējams savā mūžā vispār nespēries izveidot attiecības. Ja bērns augot ģimenē neredz, kā vecāki, tēvs un māte veido šos attiecības, lai būtu saskaņa ģimenē, viņi arī nākotnē to nespējas. Šis ir ļoti būtisks jautājums. Man ļoti žēl, ka mēs uz to attiecamies tā kā vēlreiz atkārtojam, ka bērni ir seksa blakus produkts. Iepatikos. Pagulējām, radījām bērnu un štrunc tālāk, kas ar to bērnu notiekās.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. Deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 2-71, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Deputāta seržanta priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim seržantam.
Labrīt, kolēģi, es tikai aicinātu inerces pēc nenobalsot pret šo priekšlikumu. Ja? Es runāšu par saviem abiem priekšlikumiem, gan par 20. gan par 21. Diezgan ilgu laiku masu mēdījos nonāk informācija, ka Latvijas bērni regulāri tiek vilināti un arī piedalās Krievijā rīkotās militārās nometnēs. Par to mūsu drošības iestādes jau sen runā. Un šajā laikā viņus cenšas padarīt par nākotnes Krievijas ietekmes aģentiem un tie nav viens vai divi bērni. Šāda problēma ir identificēta diezgan sen. Un šādu nometņu pirmie apmeklētāji šodien jau mācās Krievijas militārās iestādēs un dien Krievijas militāros formējumos. Šobrīd mēs redzam, ka viss, kas saistīts ar formu, ieročiem, vēstures viltošanu un militāriem konfliktiem, ir kļūst par Krievijas galveno politikas sastāvdaļu. Un šīs valsts internets ir pilns ar fotogrāfijām, kuros militārās formās ir redzami pat bērnu dārza audzēkņi. Mans 21. Priekšlikums ir veidots pēc analoģijas ar jau spēku esošo likumdošanu par to, kurās valstīs Latvijas iedzīvotājiem ir atļauts darboties militārajā dienestā, un tās ir valstis, ar kurām Latvija saista sadarbības līgumi un dubultpilsonības pieļaujamību.
To ir diezgan daudz, tāpēc jauniešiem, kuri izvēlēsies militāro karjeru, būs iespējas realizēties. Tādas iespējas arī ir Latvijā, piedaloties jaunsardzē, un tādas būs arī ieviešot militāro izglītību skolā. Un pēdējais, kāpēc es šos priekšlikumus iesniedzu? Lai šo problēmu risinātu savulaik jau apmēram pirms 3 gadiem, tika izveidota darba grupa Izglītības ministrijas paspārnē. 3 gadu laikā, diemžēl, ir notikušas dažas šīs te darba grupas sēdes, rezultāta kā nav, tā nav. Bet laiks iet un bērni turpina braukt uz Krievijas žodzināt ieroču. Tāpēc lūdzu atbalstīt manus 20. un 21. priekšlikumu, lai mūsu bērni neaiziet, teiksim tā, Krievijas plašajos ceļos. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Mēs komisijā diskutējām par šo te Kārļa seržantu priekšlikumu. No vienas puses viņš nav, nu, teiksim, tāds visaptarošs un perfekts, bet no otras puses tas ir labāk nekā nekas, jo Izglītības ministrijas pārstāvi, kas bija sēdē, faktiski, tā kā es teiktu, samelojās, mums tāds iespējas radās, ka viņi ir tā kā iesnieguši grozījumus un it kā strādā darba grupā, bet patiešām Kārlim seržantam ir taisnība 3 gadu laikā neko prātīgi neizstrādāt. Nu, tas ir vienkārši kauns, tā ir vienkārši problēmas paslaucīšana zem tepiķa, un, protams, ir skaidrs, ka var būt situācija, kad valstīs, kuras nav uzskaitītas, teiksim, šai priekšlikumā arī, piemēram, Austrālijā var sarīkot, kā Krievijas, teiksim, vēstniecības paspārnē esoši kaut kādu bērnu pasākumu, kur arī, kā kolēģis teica, ieroči tiek žvadzināti, bet, nu, katrā gadījumā gaidīt vēl vienu gadu, uz Izglītības ministriju mēs sapratām, ka ir, nu, pilnīgi muļķīgi, un tāpēc šis priekšlikums, manuprāt, teiksim, ir labākais, kas var būt šobrīd. Tā kā es arī lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, varētu jau pilnībā piekrist tajai retorikai, par kuru šeit diskutēja gan seržantkungs, gan baloškungs. Bet ir tikai viens, bet jārunā gan pa formu, gan arī pēc būtības, un kā izskatās šie te priekšlikumi pēc būtības. Un vai viņi vispār ir šodien pieņemami? Šeit jau minēja, ka konceptuāls priekšlikums nav vēlams praktiski kārtības rulas aizsniedz viņus iesniegt uz trešo lasījumu. Bet es arī mēģināšu paspēt izrunāties par abiem diviem priekšlikumiem. Tātad, pirmais priekšlikums. Bērns var piedalīties patreiz spēkā esošā redakcija un aicinu kolēģis ieklausīties. Bērns var piedalīties dažādās aktivitātēs, iekavās pasākumos, ja tās netraucē viņu iegūt izglītību, kā arī neapdraud viņa drošību, veselību, tikumību vai citas bērna tiesības un būtisks intereses. Respektīvi, mēs runājam par bērna tiesībām un interesēm. Un tālāk, kaut kur no gaisa paķerts, ir papildteikums, kā arī valsts drošība. Kāds sakars bērna interesēm ar valsts drošību? No tad mainam ceļa satiksmes noteikumus, nosakam, ka autovadītāja tiesības nevar iegūt cilvēks, ja teorētiski viņš var apdraudēt valsts drošību. Nu, tad kaut kādu loģiku būs. Nākošais jautājums ir par kritēriem. Nākošais priekšlikums bērnu aizliegs iesaistīt ārvalsts vai cits starptautisko tiesību subjektu organizētās militāra rakstura aktivitātēs. Un tālāk, kā tur uzskaitīts, izņemot Eiropas Savienību, Austrālijas Savienību un tā tālāk, Brazīliju, nav jau nekāda problēma arī šeit un saprot tos labos nodomus. Bet kādi ir kritērija, ja mēs runājam, ko nozīmē militāra rakstura aktivitātes? Ko mēs zem tā saprotam? Kāds ir zemteks? Nākošais un pats galvenais – ja mēs tā rūpējamies, lai mūsu bērni nepiedalītos citu valsts kaut kādās organizētos pasākumos, no tad izdarīsim visu iespējamo, lai Latvijas valsts teritorijā, Latvijas valsts parūpētos par saviem bērniem un organizēt dažāda rakstura pasākumus. Tā skaitā arī militāra rakstura audzinošu pasākumus. Bet kā bieži mēs varam novērot, to, ko mēs runājam, un to, kas notiek praksē, bieži vien nesaskan. Un vakar komisijas sēdē mēs arī spriedām par to, ka beidzot jāsagato Saeimas lēmuma projekts par obligātās militārās apmācības ieviešanu skolās 10. 11. klasē, un dīvaini, ka šie te priekšlikumi arī paredz militāru raksturu nometnes jauniešiem, bet dīvaini, ka mani kolēģi, gan seržantkungs, gan kolēģi no vienotības visādā veidā tam pretojās. Tad no sākuma ieviešam skaidrību pie sevis, mēģinam audzināt savus bērnus un pēc tam definējam kaut kādus kritērijus, uz kurien viņi var braukt, uz kurien nevar. Un pats galvenais, no ja kāds no vecākiem pārkāp šīs normas, es domāju, ka viņš aizved bērnu, pieņemsim uz Japānu, un viņš tur piedalās militāru raksturu nometnēs. Kāda seks iestājas? Kas par ko ir atbildīgs un kuras augst pie atbildības? Un uz kāda pamata? Es uzskatu, ka šie priekšlikumi nav pārdomāti, par viņiem var diskutēt, bet noteikti šodien viņi nav atbalstām. Paldies!
Pirms turpinām debatas, godātie kolēģi, deputāti, Abu Meri, Dzintars, Brigmanis, Marozovs, Upenieks, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu turpināta Saeimas sēde bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 9 atturas nav. Lēmums pieņemts, Saeimas sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, es ļoti rūpīgi klausījos iepriekšējā runātājā 12. Saeimas deputātā Jāni Adamsonā un viņa paustajā. Jānis Adamsons pieskārās loģikai, un man radās jautājums arī par loģiku, Jānim. Rīt ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Rīt ir 4. maijs. Jūs saņemat, Jāni, pensiju no Krievijas federācijas. Jūs, kā Saeimas deputāts, saņemat pensiju no Krievijas federācijas, Adamson kungs, un no Latvijas. Jūs šeit stāstat par to, ka tagad Japāņu karavīri nāks un vervēs mūsu bērnus. Nē. Šis priekšlikums, sežant kungs, ir atbalstāms priekšlikums. Viņš gan nav nostrādāts perfekti, kā teica mans kolēģis Balodis. Runa par to ir, ka jūs šeit esiet minējis tiesību subjekta organizētās militārās rakstura aktivitātes. Tas viss ir pareizi, bet jebkura tiesību subjekta aktivitāte sākas vienmēr ar vērvēšanu. Šeit turpmāk mēs varētu izstrādāt tādu lietu, kad mēs pieprasām atbildību no šiem te vervētājiem, jo tas ir pats pirmais saskarsmes punkts tam bērnam ar šo te organizāciju. Šobrīd atbildība tiks pieprasīta no organizācijām, un tas ir pareizi, un tam tā ir jābūt, bet mēs esam izlaiduši vien to posmu par to privātu personu, pret kuru mēs it kā nevaram vērsties. Līdz ar to priekšlikums ir laba gara atbalstāms priekšlikums, un tam tā būtu jābūt, bet viņam vēl jānostrādā perfektāk, lai mēs tiešām varam vērsties pret pašiem vervētājiem, kas arī, kas ir pirmais, ko tas bērns arī satiek. Un Jāni Adamson, atsakaties kā Saeimas deputāts no tās otrās Krievijas pensijas. Paldies jums.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labdien. Gribu arī pazvanīt par to, kas tomēr noticis izglītības ministrija, kas saistīta ar jaunatni un ar drošību, ka ir izstrādāta programma un ir kaut kas darāms arī darīts ar jaunsardzi. Piemēram, ka drošības jautājuma iekļaušana sociālās zinātnes no mācību standarta ir obligāti izglītības ministrijas prasība tagad. Priekšmeta politika un tiesības 1.-9. Klasē ietverti jautājumi par NATO drošību. Ir sagatavots cilvēku drošības mācību kurs, ko skolotāji integrē dažādas mācību priekšmetes. Sociālās zinātņu programmas pievēršam uzmanību mēdīļu pratībai komunikācijai sociālās tiklos, mēdījos rosināt spēju analizēt pieejamu informāciju domā līdzi, analīzē, ko redzi un ko lasi, kura saites kas staiga var teikt tā. Sociālās zinātņu skolotājiem notiek mācības NATO Strategic Communication Center for Excellence. Stratkom. Izglītības ministrs satriebība ar jaunsardzi, kas saucas angļu valodā Latvijas Cadet Forces, tiek veidots jauns mācību priekšmets valsts aizsardzības mācībā, kura būs arī nodarbības par NATO. Mācīšana pilotu projekta režima sāksies jau 2018. Gada 1. septembrī. Tā kā arī strādājam izglītības nozari, tā kā nevajag runāt par to arī, ko jūs nepavisam ļoti labi zināt. To, ko jūs saņemat informāciju tajā sociālās tiklā, jūs paši zināt, ka darbojas internets, ja jūs uzklaši, jums interesē tā tēma, tad jums visu laiku piedevā to tēmu kompjūtera. Tāpēc kompjūters labāk zina, ko jums vajag, kāda informācija jums vajag. Tā kā jūs paši barojas no tā, ko jūs gribat redzēt. Tā kā, nu, nevajag seifu tur, kur jums nevajag, tā labāk gulis. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam otro reizi.
Jā, vēlreiz pieņemot draudzīgo kritiku, protams, ka ir vajadzīgi arī papildus risinājumi šī jautājumā, bet tie ir veicami citos likumos, ieskaitot administratīvo pārkāpumu likumu, nacionālas drošības likumu, un acīm redzot, tas arī būs jādara, bet man likās svarīgi vismaz šo procesu iesākt, jo, nu, runājot par to pašu izglītības ministriju, nu, kolēģi, kas ir attiecīgajā komisijā, man neļaus sameloties, jo mēs visi dzirdējām, ka izglītības ministrijas pārstāvis visiem acīs skatīdamies teica, ka ministrija ir iesniegusi grozījumus nacionālās drošības likumā. Es speciāli pārbaudīju, tur neviens vispār tūmā nav bijis nacionālās drošības likumam, tā kā, nu, es nezinu, vai nu gaidīt vēl, vai tad darīt kaut ko pašiem, bet jā, paldies, Balošs kungs, par draudzīgo aicinājumu balsojot par lūdzu.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, vēlos piebilst, ka šo priekšlikumu atbalstīja arī drošības policijas pārstāvis, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputātu seržantu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
21. Deputāts seržantu priekšlikums komisijā atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, problēma patiešām ir diezgan nopietna, bet veids, ka seržanta kungs piedāvāja risināt šo problēmu, nu, diez vai ir adekvāts. Jo pirmkārt, kas ir militārā rakstura aktivitātes iekavas pasākumi? Vai mums ir skaidra definīcija likuma? Jo no vienas puses, it kā, ja tā ir tāda militarizēta nometnē, tas it kā pilnīgi skaidrs. Bet parasti tādi militarizēti elementi vienmēr tiek iekļauti parasto sporta vai turisma nodarbību vai nometņu darba. Es to labi atceros, jo pats būdams meistarkandidāts turisma un bijušais Latvijas čempions un daudz strādāju ar bērniem, tur vienmēr ir šādi elementi. Pasakums, kas un kā to kontrolēs. Otrais moments, šeit absolūti nav skaidrs, kā šī norma tiks īstenota, kam ir atbildība par to īstenošanu un kam būs faktiski piemērot sots par to pārkāpšanu. Es sapratu, ka seržanta kungs domāja, nu, labi zināmas situācijas, kad ir kaut kāda Latvijā reģistrēta organizācija, kas nodarbojas ar bērnu sūtīšanu uz kaut kādam militāram nometnam Krievijā, bet tas ir tikai viens no iespējamiem gadiem. Ja vecāki paši to visu organizē, privātā kārta sūta savu bērnu vai vecākiem, tiks piemērota atbildība un kāda atbildība? Un ja to organizē citu valstu vēstniecību? Vai vienkārši kaut kāda organizācija, kas atrodas ārpus Latvijas robežam. Kā šī norma tiks iztenota? Vai mēs kartu reizi gribam nobalsot par kaut kādu normu, kas paliks uz papieru? Bet galvenais manā skatījumā to valstu uzskaitījums attiecību, uz kuriem ir piemēroti paredzēti izņēmumi, nu, tas vienkārši ir paņemts no pilsonības likuma, tas ir valstis, ar kuram mums ir atzīta dubultpilsonība. Bet kāpēc? Kāpēc Brazīlijā drīkst, bet Argentīna nevar? Kāpēc tādās valstis, ka Grūzija, Izraela vai Ukraina, principā ir izslēgti no šī saraksta, kaut gan tas ir daudz aktuālāk? Es domāju, ka jautājumi ir kopīgi, un tā hibridkara apstākļos mēs esam ļoti līdzīga situācija, tur nevis ar Brazīliju vai Jaunzelande, bet ar pilnīgi citam Eiropas valstim. Tā kā šajā gadījumā, tas nav pārdomāts, un tas risinājums, nu, diemžēl, nav efektīvs, un problēma neatrisinās, un drīzāk paver ceļu raganu medībām un līdzīgām lietām, kas, nu, diez vai būtu vēlams. Tātad kārtējā reize, diemžēl, praktiskai problēmai tiek piedāvāts ideoloģisks risinājums. Tāpēc tieši attiecība uz 20. priekšlikumu mums nav problēma, bet attiecība uz 21. es to atbalstīt nevaru. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Nu, no vienas puses jau var piekrist, arī pats Kārlis seržants saka, ka tā norma nav perfekta. Taču no otras puses, jā, man prātā nāk teiciens, kas grib strādāt, meklē līdzekļus, kā darbu izdarīt, kas negrib meklē attaisnojumus. Un šī gadījumā tas izglītības ministrijas pārstāvis acīs skatoties muldē par to, ka viņi strādā 3 gadus un beidzot ir iesniegts Nacionālā drošības likumā grozījumu. Jo, manuprāt, šis, protams, grozījums ir ar ideoloģisku piedevu, bet galā mēs esam šeit ideoloģiski institūciju, mēs paužam skaidru viedokli par to, ka mums Latvijai šādas nometnes, kurās mūsu bērni tiek iesaistīti, nepatīk. Ja mēs runājam par to, kas kontrolēs šīs normas izpildi, nu, kolēģi, nu, nevar jau katram likuma grozījumam veidot kaut kādu komisiju vai instanci, kas tagad, nu, dosies raganu tiešām medībās, kāds Leviča kungs teica, un tagad meklēs atbildīgos. Šeit šīta kontrole lielā mērā atkarīga no tiesību piemērotāja, jeb no tā, kas konstatēs šo te konkrēto pārkāpumu. Tā būs vai nu drošības policija vai vēstniecība, un galā, ja mēs runājam par šīs normas realizāciju, mēs paskatīsimies, kā viņi darbosies, un tiešām gribas pateikt fuj izglītības ministrijai, kurai visi iespējas šobrīd būs ļoti pātrinātā tempā, pat tiešām iesniegt šo te grozījumu Nacionālā drošības likumā. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, nu gribēju vērst Cilēviča kungu uzmanību uz to, ka runa šeit iet par bērniem. Un, protams, ka par bērniem ir atbildīgi vecāki, viennozīmīgi. Otra lieta, protams, ka mēs šeit nerunājam, es arī savulaik piedalījos tā sauktajā Orlovu balvas izcīņā sacensībās, kur bija skriešana, granātas mešana un šaušana un vēl tur kaut kas. Jā. Protams, ka tā nav nekāda militārā nometne, bet, nu, tādas sacensības notiek. Runa ir par pasākumiem, ko mērķtiecīgi, plānveidīgi organizē Krievijas bruņoties spēki caur saviem aģentiem šeit Latvijā. Un ticiet man, šī problēma ir jau gadiem apzināta, attiecīgajām iestādēm ir zināms, kurš to dara, kā to dara, un kā tas viss notiek, bet viņiem nebija iemeslu pret šiem cilvēkiem vērsties vienkārši tāpēc, ka nav šāda te likuma līdz šim bijis. Šis likums vismaz dos kaut kādu sākumu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Lūdzu atbalstīt šo 21. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. deputāta seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 1 atturas 18 priekšlikums ir atbalstīts.
22. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāras priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
23. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāras priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
24. Saimes juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 27. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
25. Saimes juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
26. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt. Lūdzu atbalstīt grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts apdrošināšanas līguma likums. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, skatām apdrošināšanas līguma likumu, kuram ir iesniegti 26 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniegts juridiskais birojs un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
No 2. līdz 25. Viss priešlikums ir iesniedzis parlamentārais sekretārs no finansu ministrijas Edgars Putra. Tātad 2. priešlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
3. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
4. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
5. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
6. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
7. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
8. atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
9. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
10. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
11. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
12. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
13. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
14. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
15. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
16. ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
17. ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
18. ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
19. ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
20. ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
21. ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
22. ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
23. ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
24. ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
25. ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
26. priešlikumu iesniedz juridiskais birojs, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta arī šo priekšlikumu.
Paldies par darbu un lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu apdrošināšanas līguma likums, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts konsulārā reglamenta likums, trešais lasījums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja kundze, cienījamie godātie deputāti, ārlietu komisija 2018. gada 25. aprīļa sēdē trešajā lasījumā izskatīja likuma projekta konsulārā reglamenta likums numur 1028 LP 12, saņēmām 18 priekšlikumus un pāris vārdos kopš likuma projekta izskatīšanas otrajā lasījumā tas ir ticis papildināts, lai radītu iedzīvotājiem skaidrāku regulējumu attiecībā uz konsulārās palīdzības iespējamo apjomu Ārlietu ministrijas un Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu par juridiskās palīdzības sniedzējiem. Savukārt, atsaucoties uz Tieslietu ministrijas paustajām bažām par ārvalstīs bez aizbildņa palikušu nepilngadīgo tiesību aizsardzību organizāciju, Ārlietu komisija ir atbalstījusi Ārlietu ministrijas izstrādāto priekšlikumu šajā jomā. Likumprojekts ir izstrādāts, lai ieviestu 2015. gada 24. aprīļa Eiropas Savienības padomes, tā skaitā konsulāro direktīvu. Vienlaiks tas arī ievieš nozīmīgus uzlabojumus esošajā konsulāro funkciju regulējumā, aizstājot pašlaik spēkā esošo regulējumu, kas ir radīts pirms 83 gadiem un neatbilst neaktuālajiem konsulāro funkciju regulējumu startautiski neiedzīvotāju šodienas vajadzībām ārvalstīs. Likumprojekts sniedz aktuālu un mūsdienīgu konsulārā darba regulējumu, kas ir balstīts uz ikdienas darba vajadzību izpratni un labāko ārvalstu pieredzi. Tātad par priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Ārlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāts Julija Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi! Visa šī likuma projekta apspriedzes gaitā es vēlējos atrast atbildi uz jautājumu, kas ir konsulārā palīdzība Ārlietu ministrijas izpratnē un kas slēpjas aiz frāzes, mēs nesniedzam juridiskos pakalpojumus. Skaidrojot tālāk un debatējot, komisijas sēdēs atklājās, ka šī palīdzība neiekļauj sevī pēc būtības neko, kā tikai informācijas pārsūtīšanu ar nepieciešamo atrunu. Mēs nesniedzam juridisko palīdzību. Ārlietu ministrija tik ļoti sargāja savas tiesības arī turpmāk dzīvot dziļā mierā, ka visi mani trīs priekšlikumi, kas kaut nedaudz ieviestu skaidrību, pēdējā lasījumā tika aktīvi noprotestēti. Ja cilvēks nonāk nelaimē, un mans piedāvātais priekšlikums runā tikai un vienīgi par ārkārtas situāciju, nevis par savu veikaliņu atvēršanu kādā no valstīm, ir svarīgi saprast, kāda ir cilvēka pienākuma un tiesības saskaņā ar uzņemošās valsts likumdošanu. Kāds tad ir tās situācijas? Piemēram, ja persona ir aizturēta, ja persona ir cietusi noziedzīgā nodarījumā, ja persona ir cietusi nelaimes gadījumā, tuviniekiem personas nāves gadījumā, ja personai nepieciešama repatriācija un pēdējais, ja bērns tiek izņemts no ģimenes. Mans priekšlikums bija šādās situācijās sniegt cilvēkam vispārējo informāciju par pamat pienākumiem un tiesībām konkrētajā situācijā. Informēšana par vietējām tiesību normām nav un nevar būt juridiskās palīdzības sniegšana, tad jau var teikt, ka ministrijas savās mājaslapās arī tikai to vien dara, kā sniedz juridisko palīdzību. Finanšu ministrija informējot mūs par nodokļu reformu vai labklājības ministrija informēt par bērnu pabalstiem. Tā taču nav. Un ir tikai loģiski, ka smagos brīžos mūsu valsts piederīgiem vajadzētu rēķināties ar informatīvu atbalstu un vēl jau vairāk situācijās, kad tas var izvērsties par smagu pārbaudījumu bērnam un arī par ievērojumu valsts budžeta tēriņu, jo par bērnu būs jācīnās tiesā. Būtu pareizi, ja konsulārā amatpersona, pirmā Latvijas amatpersona, pie kuras vēršas vecāks, nekavējoties informētu vecākus arī par vadlīnijām un pamattiesībām un pienākumiem un nepieciešamo rīcību krīzes situācijā. Jā, Tieslietu ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas, kā rīkoties vecākiem un kas jāievēro audzinot bērnu Lielbritānijā, Īrijā, Norvēģijā, Vācijā. Bet ir jautājums par to, cik labi vēstniecības pilda savus pienākumus informēt valsts piedarīgos. Uzskatāmākais gadījums apvienotā karalista. Atgriežoties nesenajā pagātnē, pagājušā gada decembrī, Saeima debatēja par deputātu pieprasījumu par ārlietu ministra izvairīšanos no savu pienākumu pildīšanas un nepatiesu ziņu sniegšanu Saeimas deputātiem. Šis pieprasījums bija radies pēc tam, kad vairāk vecāki bija sūdzējušies par nepietiekamu palīdzību no Latvijas vēstnieces apvienotajā karalistē un viņas neprofesionālās un neētiskās uzvedības ziņu izlaidumā. Pateicoties atsevišķai ārlietu komisijas sēdēji, kas sekoja pieprasījumam, deputātiem izdevās noskaidrot, ka vēstniece ir aktīvi tikusies ar valsts piedrīgiem piedalījusies dažādos pasākumos. Pasākumu uzskaitījumam ir 5 lapu apraksts, bet neviens no pasākumiem nebija veltīts bērnu tiesību aizsardzībai, nevienā tas netika pieminēts. Un tikai viens pasākums – audžu ģimene informēšana, bet arī tas bija gatavots iepriekšējā vēstnieku laikā. No tā var secināt, ka neskatoties uz vispārēju valdības apņemšanos, informēt tautiešus ārvalstīs par tiesību jautājumiem, mūsu valsts piedrīgie tādā sarežģītā valstī kā apvienotā karaliste tā arī palikuši neinformēti. Pieaugošais izņemto bērnu skaits par to liecina. Nevienmēr mūsu tautieši studēs mājaslapas meklējot vajadzīgo informāciju un būtu ļoti pareizi, ja pašā pirmajā brīdī, kad vien rodas kāds jautājums, viņi saņemtu operatīvu informāciju. Un es lūdzu, kolēģi, jūs atbalstīt manu priekšlikumu, kas paredz tautiešu elementāru informēšanu par pamattiesībām un pienākumiem ārkārtas gadījumos. Ja mans priekšlikums netiks atbalstīts, atliek vien cerēt uz citu konsulāro darbinieku kodiprātu, jo pievienot vadlīniju dokumentu savam atbildes ēpasta sūtījumam nav nemaz tik grūti un tik tiešām tas neprasa jurista kvalifikāciju. Paldies!
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Uzņēmējiem ir viena taisnība, ja viņš grib savu uzņēmumu un reputāciju saglabāt, ka klientam vienmēr taisnība ir. Man ir aicinājums, izejot no tā, ka mums valstī iedzīvotāji nesevišķi uzticas mums, nesevišķi mīl savu valsti, daudz pamet, daudz negrib kļūst par šīs valsts pilsoņas veidojumu šo valsti, kad nodokļu maksātājiem ir vienmēr taisnība. Man ir kaut kā neizprotama, ka mēs atbalstam, ka mūsu izpildu vārds saka, mēs to nedarīsim, to nedarīsim, to nedarīsim. Es nesaprotu, kāpēc mēs tā gribam, lai mūsu iedzīvotāji būtu neapmierināti ar mūsu savu, ar mūsu valsti. Nu, veidojam šo mūsu valsti. Pēc principa, ka nodokļu maksātājiem ir vienmēr taisnība, un tad mūs patiešām mīlēs un mīlēs mūsu valsti, un tie 100 000, kas šobrīd kautrējās kļūt pa Latvijas pilsoņiem, iespējams arī kļūst pa Latvijas pilsoņiem.
Debatas slēdze vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, deputāts Stepaņenko piedāvātā redakcija paredz uzdot par pienākumu konsulārajai amatpersonai sniegt konsultācijas par personas tiesībām un pienākumiem, kas izriet no uzņemošās valsts likumdošanas. Šāds uzdevums iekļaus juridiskās palīdzības sniegšanā. Daudzās ārvalstīs juridiskās palīdzības un konsultācijas sniegšana ir stingri reglamentēta. Piemēram, Stepaņenko kundzes pieminētajā Lielbritānijā ir paredzēta pat krimināla atbildība par nelicencētu konsultāciju imigrācijas jomā sniegšanu. Tādēļ šāda pienākuma noteikšana liks konsulārajai amatpersonai pārkāpt uzņemošās valsts likumdošanu. Savukārt vispārējās informācijas sniegšana par administratīvo sistēmu ārvalstī iestāžu kompetenci, kurās vērsties savu tiesību aizstāvībai, ir pašsaprotam konsulārās amatpersonas rīcība. Gadījumā, ja persona vēlas uzsākt savu tiesību aizstāvību ārvalstī. Ārlietu ministri arī pašlaik to nodrošina, un tas jau ir iestrādāts likumprojekta 9. Panta 2. Daļā. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu Stepaņenko kundzes priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 5. Deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 34 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums ārlietu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis ir stāsts ne tikai par konsulāru amatpersonu godprātu, bet arī par loģiku. Pēc normu grozīšanas un dažu veiksmīgu priekšlikumu atbalstīšanas pat labam mēs lasām sekojošo, ka amatpersonai ir tiesības piedalīties tiesā novērotāja statusā, ja ir aizdomas par diskrimināciju vai ir saņemts Latvijas iestādes lūgums sakarā ar bērnu tiesību aizsardzību. Tātad, ja konsulārā amatpersona saskata diskrimināciju vai saņem lūgumu no Latvijas iestādes, tad tai ir tiesības piedalīties tiesā. Mēs jau runājām, ka Vīnas konvencija nodrošina nepārprotamas tiesības konsulārai amatpersonai piedalīties tiesā un neviena sevi cienoša valsts neliks šķēršļus citas valsts diplomātiskam pārstāvim apmeklēt tiesas sēdi gadījumos, kad tiek skartas valsts piederīgā tiesības. Tāpēc no loģikas viedokļa ir dīvaini lasīt to, ka Latvijas iestādes lūgums var radīt tiesības. Lūgums vai aizdoms par diskrimināciju var radīt pienākumu, bet ne tiesības, un es brīnos, ka juridiskais birojs, skatot šo normu, neieraudzīja tajā problēmu. Jo ja nav lūguma un ja nav diskriminācijas, tad nav arī tiesība. Jā, šī norma ir domāta ārlietu ministrijas sirdsmieram, bet pieņemsim, ka tomēr kādu dienu mums būs arī cits ārlietu ministrs. Un pieņemsim, ka ir arī tādas konsulārās amatpersonas, kas vēlas godprātīgi pildīt savus pienākumus. Tātad, ja šāds lūgums pēc likuma netiek saņemts, tad konsulārā amatpersona nemaz nav tiesīga no Latvijas likuma viedokļa piedalīties šādās sēdēs, tas taču ir absurds. Un kā ar citu valstu konsulārām amatpersonām, kā arī tām amatpersonām, kas jau tagad strādā Latvijas labā? Vai šis pants tiešām nav pretrunā Vīnas konvencijai? No šī panta turpmākās lietošanas viedokļa tas ir ideāls instruments ārlietu ministrijai turpināt neko nedarīt. Kolēģi, tad sanāk tā, ja mēs pārējām uz šādu formu, ka iestādei ir tiesības pildīt savus pienākumus, tad jāmaina attiecīgi arī tautas pienākumus maksāt nodokļus. Uz kādu palīdzību var cerēt mūsu tautieši, ja konsulārai amatpersonai ir tiesības, bet ne pienākums iestāties par valsts piederīgiem? Uz kādu budžetu var cerēt Saima un valdība, ja mūsu cilvēkiem Latvijā būtu tikai tiesības maksāt nodokļus? Šajā situācijā ārlietu ministrija ir sagādājusi sev ļoti ērtu atrunu spilvenu. Jebkurā situācijā taču var atteikties no savām tiesībām. Kolēģi, par ko tad ir runa? Kas tad notiks? Ārlietu ministrija ir izstrādājusi savas vadlīnijas rīcībai, ja tā saskata diskrimināciju. Un šajā dokumentā ārlietu ministrijai ir ekskluzīvas tiesības diskriminācijas atpazīšanā. Un visbeidzot pēdējais, par cik tad tiesas sēdēm varētu būt runa? Kas tad ir jautājums? Atkal skatīsimies no apvienotās karalistes pieredzes viedokļa, jo tur ir visvairāk tiesas sēdes. Un atgriežoties pie decembra debatēm par šo jautājumu, pēc ilgām diskusijām un sarakstes ar ārlietu ministriju, mums izdevās noskaidrot, ka 2016. un 2017. Gadā ārlietu ministrijas pārstāvi ir piedalījušies tikai piecās tiesas sēdēs kopumā. Ņemot vērā izņemto bērnu skaitu no ģimenēm, un tie nav četri bērni, kā domāja vēstniece, var secināt, ka ārlietu ministrija šim jautājumam ir veltījusi niecīgu daļu savas uzmanības. Kolēģi, es lūdzu jūs atbalstīt manu priekšlikumu, un ja šis pāns paliks negrozīts, mēs jebkurā gadījumā rūpīgi sekosim līdz tam, vai ārlietu ministrija neizmanto šo likumu nepilnību ļaunprātīgi un neatsakās no savām tiesībām iestāties par mūsu līdzpilsoņiem. Paldies!
Vārds deputātām Jānim Dombrovam.
Pieļauju, ka iesniedzējas motīvi ir bijuši labi un pareizi, bet jau šobrīd likumprojekts nosaka tiesības piedalīties šajos tiesvedības procesos. Ja ir saskatāma diskriminācija vai pastāv iespēja, ka būtu diskriminācija, bet priekšlikums paredz noteikt to, kā pienākumu, ka konsulārai amatpersonai ir jāpiedalās visās tiesvedībās, kur var būt diskriminācija. Ko tas nozīmē? Ka tādi Latvijas valsts piederīgie, kā Vladimirs Lindermans, kurš varbūt būs aizbraucis uz Igauniju, piedalījies kādā nacionāla boļševiku piketā un sāk tiesvedību pret viņu, viņš pateiks, ka viņš tiek diskriminēts, un tad Latvijas konsulārai amatpersonai būs pienākums piedalīties šajās tiesvedībās. Vai varbūt Ukraina noķers Beneslajo tiesās par noziegumiem? Un arī tad konsulārai amatpersonai būtu pienākums piedalīties un daļai aizstāvēt Beneslajo. Noraidam šo priešlikumu.
Debates slēdzu. Debates bija slēgtas. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, tātad deputāts Stepiņenko priekšlikums pārēdz konsulārās amatpersonas pienākumu, šeit lūdzu nejaukt tiesības, pielīties tiesas sēdē, kā novērotājiem, ja pastāv aizdoms par valsts piederīgā diskrimināciju vai tiek skatīti jautājumi par nepilngadīgā tiesību aizsardzību. Priekšlikums nevar tikt atbalstīts, jo diplomāta dalība nenodrošina nekāda veida funkcionāla vai saturiska iesaistes tiesas sēdē. Netiek pausta nostāja sniegt informāciju vai iesniegt materiālu, lai nodrošinātu personas tiesību un interešu aizsardzību. Šādu nefunkcionālu instrumentu padarīšanu par obligātu radītu maldīgu priekšstatu, ka līdz ar diplomāta dalību tiesas sēdē novērotāja statusā ir atrisināta problēma par personas pārstāvi tiesā. Bez tam diplomāta dalība ārvalsts tiesas sēdē ir tieši un nepārprotams ārpolitisks signāls. Ja kāds valsts diplomāts ierodas tiesas sēdē, tas nozīmē, ka šī valsts apšauba rezidents valsts tiesas sistēmu spēju pieņemt tiesiskus un nediskriminējošus lēmumus. Īsāk sakot, tas ir ārpolitisks pliķis tiesneša sejā. Tāpat tiesvedības procesu var tikt izmantot politiskiem mērķiem. Pienākums apmeklēt tiesas sēdes padarīt diplomātu par instrumentu politiskajās spēlēs, jo viņš nevarēs izvairīties no tiesas procesiem, kuri ir apzināti politizēti un diplomāta dalība tiek pieprasīta ar mērķi izsaukt provokāciju vai izraisīt ažiotāžu, tai skaitā, lai izdarītu spiedienu uz tiesu. Papildus uzsverams, ka obligāta dalība tiesas sēdēs liktu konsulārajai amatpersonai izvēlēties vai doties uz tiesas sēdi, neizvērtējot dalības liederības un riskus, vai sniegt konsulāro palīdzību un konsulāros pakalpojumus.